ይቕኒለ በትረ 20 ጉንበት ናይ ስርዓት ለውጢ እንትገብር ተሎ ድሕሪኡ ኣነ እውን ድሕሪ 2 ዓመት ናይ ምምሃር ዕድል ረኺበ ናብ ትምህርቲ ዝኣተ ኩሉን እኹል እውን ረኺበ ኣብ ምንቅስቓስ ትግራይ በቢግዜኡ ከም ካሊእ መንእሰይ ከም ካሊእ ሰገን ግንዛበ እናረኸብኩ ዝኸድ ኩሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። እቲ ረኺብናዮ ዘለና ኣወንታ ከም ውልቀይ እውን ረኺበዮ ዘለኹ ጭቡጥ ለውጢ እንታይ እዩ እንተልካ እንተወሲድካ ንኽምሃር ዕድል ረኺበ ኣለኹ፣ ንኽፈልጥ ዕድል ረኺበ ኣለኹ፣ ንኽዛረብ ዕድል ረኺበ ኣለኹ፣ ንኽምረፅ ዕድል ረኺበ ኣለኹ። ስለዚ ንኩሎም ሰባት ማዕረ ዝገብር ሕገ መንግስቲ ጠጠው ዝበለሉ ብቋንቋይ ንኽዛረብ ዕድል ዝረኸብ ኩሉ ኣብ ሕጊ ዳይነት ብቋንቋይ ክዳነ ክከራኸር መሰለይ ክኽብር ዕድል ዝረኸብ ኩሉ ግቦኦይ ክፍፅም ከም ዜጋ ተኸቢረ ዝነበር ኩሉ መንነተይ ታሪኸይ ክፈልጥ ከም ኣብነት ክቅርበልካ ኣነ ትግራዋ እየ ካሊእ እውን ኣነ ማሓራ እየ ኣነ ኦሮሞ እየ ኢሉ ብሄሩ መንነቱ ኮሪዑ ክዛረብ ክመራመር ክዕቅብ ዕድል ዝረኸብ ኩሉ ስርዓት ኢለ ይወስድ
ራይ ተክለዝጊ ዕድል ክንዎ ተክለዝጊ
ኣነ ናይ ጉንቦት 20 ስራታት ኣበይ ኣለው እንተልና ኣብ መሬት ወሪድካ ከምቲ ዝተራሕፆ ከምቲ ዝተሞቶ ከምቲ መስዋዕት ዝተኸፍሎ ኣብ ህዝቢ ትርጉም ኣለዎ ስራሕ ኣብ ህዝቢ ተሸሪፍ ኣብ መሬት የለን ይብል እየ ኣነ ኣቋመይ ንኣብነት ናይ ፍትሒን ይብል ነገር ንናፃነት ንፍትሒ እዮም ተቃሊሶም ንፍትሒ እዩ ሰውኡ ህዝቢ 17 ዓመት ሙሉእ ተቃሊሱ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኮይና እንተርእናዮ ፍትሕን ይበሃል ኣብ ዜጋታት ወሪድካ ኣብ ተግባር የለን ብዙሓት ብገንዘብ ናብ ገንዘብ እናደህበ ብናይ ምስ ገንዘብ ተተሓዙን ሓቅታት ተደፊኖም ብቤተሰባዊ ብከባብያዊ ወይ ደሞ ብናይ ኣመላካክታ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያካ እንተባሂሉ ሰባት ተገሊሎም ካብ ፍትሒ እናነውዑ እናወ ከይድካታት ከም ዘለዉ እየ ንፈለጥ ኣብቲ ናይ ልምዓት መዳይ ተበፂ ይኸውን። ልምዓት ማለት ዕብየት ማለት ዜጋታት ሓቂፍንቲ ይኸዱ እዩ ካብቲ ሃገር ዘለዉ ዜጋታት ልክዕ ዶታ ዓዲ ዘለዋ መጠን ሃፍቲ ተጠቅምቲ ይኾኑ እዮም። ንብዙሓት ዜጋታት ሓቁፍ ትካላት ይህልው እዮም። ኣብዚ ትካል ኣትዩ እውን ሲሳተፍ እዩ ውሕዳት ሰባት ዝርብሕሉ ናብ ውሕዳት ሰባት ኣቕጣጫ ጥራሕ ናብ ውሕዳት ጉጅለ ወይ ዓሌታዊ ንኾነ ቤተሰብ ይኸድ እንድሕር ኮይኑ ልምዓት ክንብሎ ይንኽእልን እዚ ዕብየት ክህል ይኽእል እዩ ብትኽክል 26 ዓመት ኢና ኮተጠወና ዘለና ብድምር ውፅኢት ናይ ጉልበት 20 ምናልባት ኣብ ስልጣን ንኣካልን ማሕበሩን ፅቡቅ ኩነታት ክኾን ይኽእል እዩ። ንተዘይጋ ግን ኣብ ሽግር እዩ ዘሎ ማይ የላን መብራህቲ የላን ሕዚ ናብ ዓላ ካብ ናገረካ ከለኹ መብራህቲ ሲኢነይ ባትሪ ካብ ካሊእ ለኒነይ እየና ናናግር ዘለኹ ማይ የብላ ንተካል ማለት ናይ ፀኒእና ኣለና መብራህቲ የላን እዚ ዝተቆራረፀ ሂወት እዩ። ያው ናይ ጉንበት 20 ፍረታት ኣብ ግለሰባትን ግለታት እንተዘይ ኮይኑ ናብ ሕብረተሰብ ዝወረደ ረብሓስ የለን ዝብለ
መብራህቲ የለኒ 26 ዓመታት ኢና ንግምግም ዘለና ድሕሪ 26 ዓመታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ዝብል እዩ እቲ ኣርእስትና እሞ መሰረት ክነትሕዞ ምእንታን ፌደራላዊ ስርዓት እዩ ኢትዮጵያ ትመሓደረሉ እቲ ዴሞክራሲ ዳሕር ክምፅኦ ስለ ዝደልኹ እየ። እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ድልድል መሰረት ኣሎ ተሃኒፁ ዝብል ገምጋም ኣለኩም ዶ ምስ ካልኦት ኣተሓሳስባታት ኣረኣያታት ናይ እቲ ሃገር ሓደነት ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ኣሎ ዝብሉ ብግልፂ ዝዛረቡ ሰባት ስለ ዝሰማዕኹ እዩ። ከም ውልቀ ሰባት ግን ንስኻትኩም እቲ ስርዓት ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ድሕሪ 26 ዓመታት ኣውን ከላ ተክለዝጊ ይጀምር።
ፅቡቅ ኣነቲ ፌደራላዊ ስርዓት መምርሓ ኢትዮጵያ ትኽክል እዩ ይበልታ ሽሙ ዘለኒ ከምኡ ልዕሊ እዩ። ምክንያቱ ፌደራላዊ ስርዓት እቲ ብዙሕነት ምኳን ብኣግባቡ እንድሕር ተመሪሑ ፅቡቅ እዩ ያኺዱ እዩ ንብል ኣቋም እዩ ዘለኒ ብመሰረት የቃወሞን። ኣብ መሬት ዘሎ ፌደራላዊ ስርዓት ግን ሕገ መንግስቲ ተግባራዊ ገይሩ ኣብ ህዝብታት ስለኒየ ወረደ ኣብ ተግባር ስለ ዘይተሸርፈ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ይለዓሉ እዮም። በቲ ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣለን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝጥቀማሉ መሰረት ገይሩ እውን ስለነይተኣናገድ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ፌደራላዊ ስርዓት ሞቺና እዩ ንነብር ህዝቢ ዳርጋ እናቀነሰስ ናብ ግጭት እውን እናውፅሐሉ ኩነታት ኣለ ንኢትዮጵያውያን ፅቡቅ እያ ተኣናገድ እዩ ንብል እዩ ዘለኒ። ጠቕላላ ንሪኢ ኣለና ግን በዚ መሰረት እዚ ገይሩ ንሓተተ ዜጋ ንምለሰሉ ብሓይሊ እዩ ምርዳእ የለን ንጭፍጫፍ እዩ ወይ ደሞ ምሕፃኒት ድምፂ
ገብረ መድን
እቲ ዝነበረ ወታደራዊ ስርዓት ምስ ወደቀ ፌደራላዊ ስርዓት ንኢትዮጵያ የድሊ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝመፀ ኣነ እውን ከም እምነተይ ንኢትዮጵያ ዘድለያ ፌደራል ስርዓት እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ፌደራል ስርዓት ኣብ ድልል መሰረት ነቢሩ ድዩ ሕዚ ይሰርሐለ ድዩ ብተግባር ዝብል ይሰርሐሎ እዩ። ምናልባሽ ከምቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝብልዎ ኣሎ ናይ ባዕለይ እምነት ተቐርብ እንተለኹ ግን ቋንቋ ገፀ መሬት ባህሊ ልምዲ ናይቲ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ ኣወዳድባ ተወዲቡ ንልምዓት ንሓድነቱ ንዝበለፀ ምምሕዳራዊ ኩነታቱ ዝዝከየሉ ብዛዕባ ባዕሊ ዝውስነሉ ኣወዳድባ ተፈጢሩ ክልላት ብፌደራል መንግስቲ እናተደገፋ ክልላት ድማ ባዕለን ኣብ ናይ ባዕለን ሃፍቲ ኣብ ናይ ባዕለን ክልል ሕጊ እናውፃ ሕገን ዝፍፅማሉ ስርዓት ይለየ ዝወስደ ስለዚ መሰረት ሒዙ እዩ። ስለዚ ብሄር ብሄረሰባት ዓርሰ እምነት ረኪቦም እዮም እዛ ሃገር እዚኣ ኣፍልጦ ረኪቦም እዮም ማዕረ ናይ ዛ ሃገር እዚኣ ረብሓ ተቋደስቲ ተኻፈልቲ ኢኹም ዘዳጥም ፀገም እንድሕረሊ እውን ማዕረ ተኻፈልቲ ኢኹም ዝብል በዚ ፌደራል ስርዓት ዘይፍልጦ ብምርካቦም ሕገ መንግስታዊ ውሕስና ብምርካቦም ሓቢሮም ክለምዑ ሓቢሮም ክሰርሑ ሓቢሮም ክደጋገፉ ዝፈጠረ ስርዓት እዩ። ስለዚ ሰሪሑ እዩ ሰሪሑ እዩ እንትብል ከለኹ ግን ሕዚ እውን ዝጎድልዎ ጉድለታት የለውን ሕዚ እውን ክፍተታት የለውን ሕዚ እውን በተሓሳስባ ደረጃ ብተግባር ደረጃ ዕሩይት ሕብረተሰብ ክውንኖም ዘለዎ ናብ ሓደ ተመጣጣኒ ግንዛበ ክመፅእ ዘለዎ እምነት ኣይተርፍን ማለት ኣይኮነን። ከም እምነተይ ግን ሰሪሑ እዩ ታም ብትታን ዘድሐነ ትኽክለኛ መድሓኒት ጉዕዞ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ኢለ ዝወስድ ማለት እዩ።
ራይ ተክለስ ግ ገለ ስክፍታታት ኣለካ ኣብዚ ኣተገባብራ ፌደራላዊ ስርዓት እሞ ክጠቕሰልና ዶ ትኽእል? ንኣብነት ኢልካ ክትጠቕሶ ትኽእል ሕድገት ወይ ከዓ ጉድለት ኣሎ ዶ?
እወ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ዘሎ ፌደራሊዝም ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ተግባራውነቱ በቲ ሕገ መንግስቲ ፈቅዶን በቲ ትኽክለኛ ፌደራሊዝም ስለንየወርድ ናብ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘለ እንዲያ ንሪኦም ኣለና። ኣብ ኦሮምያ ዝፍጠር ዘለ ናይ ክልል ንኾኑ ጉዳያት ብፌደራል ጣልቃ ብምእታው ከቢድ ናይ ሂወት መስዋዕትን ብዙሕ ሽግራት ደምስሳት መውፅእ ኣለው ኩነታት ኢና ናርእና ዘለና። ኣማራ ክልል ናይ ትግራይ ምለው እውን ኣብዚ መንጎ እዚ ንለ ዝሰሓሓው ባዕሉ በቲ ሕጊ መንግስትን ይፈቅዶ በቲ ትኽክለኛ ናይ ፌደራሊዝም ስርዓት ከድካ ክንዲ ምእላይ እቲ ሓደ ናይ ባዕሉ ጉጅለ እቲ ሓደ ናይ ባዕሉ ጉጅለ ልዕልና ንምርኣይ ብክልቲኡ ምድባት ኣብ መንጎ ህዝቢ ብዙሕ ዕልቂት ናርኣና ኢና። ስለዚ ማዕረ ናይ ፌደራሊዝም ኣብ ሓደጋ ምህላዩ ንያርእየና ምልክት ዜጋታት ካብ ሓደ ክልል ተባሪሮም ናብ ሓደ ብቋንቋም ወይ ብብሄሮም ዘይተኣመኑ ኮይኖም ተጨፍጭፎም ዝወፅሉ ኩነታት ርኢና ኢና። ካብዚ ናይ ዓቢ ሓደጋ ንለ ይመስለንን ኣብ ዝለለይዎ ከባቢ ኮይዶም ናይ ምንባር ዕድሎም እዚ ፌደራሊዝም ናይ ተማጣጣን ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ናይ ምምሕዳራዊ ሰንሰለት ፍረን ይሓለየ ህዝብታት ኣብ ጥርጣሪ ኣትዮም ካብ ምትእንናን ወፅኦም ናብ ብሄሮ ፈላልዩ ብቋንቋ መሰረት ብሰላም ከይነብር ዜጋታት ተባሃም ነስቀፍጭፉ ኣብ ሓደጋ ንወርቕናሉ ኩነታት ይነለ
ተክለስ ግ እዘን ዝጠቐስካየን ተርእዮታት ኣብ ኣምሓራ ኦሮምያን ትግራይን ናይ ሕጊ ምጥሓፍ ድዩ ወይስ ፌደራላዊ ስርዓት ብግቡእ ካብ ዘይምርዳእን ካብ ዘይምትግባርን ዝመፅእ
ቅንዕና ነይ ምህላው እዩ። ኣነ ዜጋታት ሕቶ ካልዕል ይኽእል እዮም ብክልቲ ጫፍ ማለት እዩ። እዚ ኣብ መሬት ወሪድካ ክናይ ህዝቢ ድምፂ ሰሚዕካ በታ ሕገ መንግስቲ መሰረት በታ ናይ ፌደራሊዝም ስርዓት መሰረት ወሪድካ ክንዲ ዕላል ምግባር እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ድምፁን ምዕፋን እዩ ተኸይዱ እምበር ህዝቢ በታ ሕገ መንግስቲ መሰረት ናብ ዝደለዮ ክክለል ይኽእል እዩ ናብ ዝደለዮ ክሕቆፍ ይኽእል እዩ። እዚ ካብ ተቐነግዶም ስለኒይከኣለት ፌደራሊዝም ኣብ ውሽጡ ንለ ዘይቁኑዕ ንኾነ ኣካይዳ ንምሰላ እምበር ኣብ ተግባር ስለኒየለ ዜጋታት ናብ ደንከቐቱ ገይሩ እዩ ንብል ግምት ይንለና ኣነ
ኣራይ ገብሪ ምድን
እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ናይ ፌደራሊዝም ኣፈፃፅማ ስሕተት እዩ ተፈጢሩ ኢለ የወስድን ከም እምነተይ ምክንያቱ ከም ኢንቴልካኒ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ እውን ብንፁር ተቐሚጡ እዩ ዝኾነ ዜጋ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቂሱ ናይ ምስራሕ መሰል ኣለዎ። ኣብ ሕገ መንግስቲ እውን ናይ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን እውን ተገዲቡ ተዋሂቡ እዩ ናይ ክልላት ስልጣን እውን ተገዲቡ ተዋሂቡ እዩ። ስለዚ እቲ ዘጋጠመ ግጭት ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልል ጣልቃ ስለዝኣተወ ወይ ድማ ሓደ ክልል ኣብ ልዕሊ ክልል ጣልቃ ስለዝኣተወ ወይ ኣብ ሃፍቲ ክፍፍል ወይ ኣብ ካሊእ ዝተፈጠረ ኣይኮነን። ብመሰረቱ ንሱ ኣነ ካሊእ ኢለ እየ ዝወስዶ ንሱ ምስ ስርዓት ምቕያርን ዘይምቕያርን መሰረት ገይሩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሓውን ሽግርን ክፍጠር ኮነ ተባሂሉ ዝተገበረ ናይ ዝተወሰነ ሓይሊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ድሕሪ ኣብ መንጎ ህዝብታት ምብልላዕን ተፈጢሩ ብስርዓት እውን ክወድእ ይኽእል ኢሎም ናይ ስርዓት ለውጢ ክገብሩ ዝሓስቡ ሓይልታት ዝተፈፀመ እምበር ናይ ፌደራሊዝም ድኽመት ኢሉ ይወስድ። ምክንያቱ እዚ እንተይልካኒ ክንደይ ዝኣከል ኣምሓራይ ካብ ኣምሓራ ክልል ወፃእ ኣሎ፣ ክንደይ ዝኣከል ናይ ኦሮሞ ካብ ኦሮምያ ክልል ወፃእ ኣሎ፣ ክንደይ ዝኣከል ትግራዋይ ካብ ትግራይ ክልል ወፃእ ኣሎ፣ ክንደይ ዝኣከል ጉራጌ ካብ ጉራጌ ካብ ደቡብ ክልል ወፃእ ኣለና። እንተወሲድና ብዙሕ ዜጋ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ሕግን ስርዓትን ናይ ተሃገረ ክቢሩ ሰሪሑ ዝነብር ዜጋ ኣሎ። ኣብ ውስን ከባብታት ዘጋጠመ ግን ናይ ፌደራል ስርዓት ውድቀት ዘይኮነስ ገለ ሓይልታት ኮነ ኢሎም ብፍላይ ድማ ካብ ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባ ዝብገስ ኣብ ልዕሊ ብሄር ንብሄር ግጭት ክፍጠር ዝገበርሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ሕዚ ከምቲ ክለ ዝሓወይ ዘቐመጠ እውን ኣቐሚጡዎ እዩ። ግን እንታይ ናይ ሕጊ ክፍተት ስለ ዘለዎ እዩ? ኣይ ናይ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ ኣቢዩ ስለ ዝተገበረ እዩ? እንታይ ስለ ዝተጣሓሰ እዩ እንተልና ኣይገልፅን።